Kaixo eta ongi etorri zaren zearen 63. programara. 63, bai. Programoetan gauzatxo berri batzuk estreinatzen ari dugu. Atal internoan, hau da, zuek diferentzia nabaritzen ez baduzue txarrarako, ondo doa guztia. Ondorako entzuten baduzue diferentzia eta, bueno, diferentzia hori ona bada, ba oso ondo, oso polita, oso guai, ekipamendua estreinatzen ari dugulako, eta, bueno, badakizue zerbait estreinatzen ari dugunean, baliteke guztia pikutara joatea, edo baliteke guztia ondo joatea, espero dugu guztia ondo joatea. Programa honetan gainera ere Mortanautarekin egongo gara, espero dugu Mortanautarekin egotea, eta baita ere berriak komentatuko ditugu, baino lehen entzuleen atala. Badakizu lehenengo entzuleen atala, gero berriak, geroago Mortanautaren atala informatika praktikoa, eta bukatu baino lehen agenda. Eta hau da guztia sarean zehar honetarako. Azaldu dizue dan plana gustetzen bazaizue, gera alzaitezte gurekin, sarean zehar. Sarensea. Sarensea 63 da hau eta entzuleen atalan sartu gara. Eta entzuleen atalan nola kontaktuan jarriz alzarete zuek azaltzen dugu. Baina lehenik eta behin gogoratu behar dugu promozio komatxoen artean bat dugula. Nola? Ba oso erraz. Google Plus hil nahi dugu. Hau da, urrengo denboraldian ez ara Google Plusen izango eta Google Plus iagur esateko promozio bat egiten ari dugu. Zuek, dagoen mesuan Google Plusen, utzi dugun mesuan Google Plusen, esaten baduzue ba konkretuki Euskaren Konterrogeira bizitan joan nahi txaretela, ba gurekin jango txarete komatxoen artean. Hau da, nola saldu alduto beto, zuek usten duzue mesu bat gutxi dugun mesuan esaten sarbide bat nahi dut Euskal Enkonterreako, eta gu egun bateko pase bat emango dizuegu, dizuegu konkretuki zuri eta beste pertsona bati, eguneko bi sarrera emango dizuegu, hor mezua uste maduze. Hau da, gplus.to/sarean zehar. Dago mezu bat esaten duena Google Plus plataforma utziko dugu, baina hori gartatu baino lehen, egun bateko bi pase eskura ditzakezu Euskal Enkonterrogeirako. Utxe esazu zire mezua hemen, hor mezua usten duzu eta guk zuekin kontaktuan jarriko gara pase hoiek emateko. Orain errezago ez? Gainera ez dudan ikusi ez dudan gauza bat ikusi dut orain Google Plusen. Duela hilabete batzuk jarri genuen Google Plusen, Google Plusi da hilda dago. Nork esan zuen gehi bat, Maki. Eskerrik asko, Maki. Beste parte batean, nola jarri alzarete kontaktuan gurekin? Ba, gauza batzuk eta modu batzuk ditugu. Adibidez, analogikoagoa, mesu motzak dira, 66-88-20-36 zenbakian. Zuek SMS bat bidaltzen duzue, 66-88-20-36 zenbakira, baita ere berriak izango duen zenbakia hurrengo demoraldian, eta han mesua utzi aldezakezue, eta badakizue, ez direla premium mesuak, ez dutela presio berezirik, SMS normal bat dela. Gainera ere eztabaidagune bat dugu interneten, enredandoko lagunei esker, Euskadi Digitaleko lagunei esker, hor dugu gure eztabaidagunea sarean sear.euskadigital.net/foro elbidean dago, sarean sear.euskadigital.net horra joan alzarete. Baita ere posta elektroniko bat dugu, sarean zehar abildu euskadigital.net, berriz, sarean zehar abildu euskadigital.net. Eta sare sozialetan ere gaude, sare sozial hoietan, Google Plusen aparte, bai Twitter, Facebooken eta YouTubeen gaude. YouTubeen gainera pasaden astean bideo bat jarri genuen, Rioja Partiko bizitakoa, eta aste honetan ere zerbait egongo da hor edo ez. Bueno, Facebooken gure elbidea facebook.com/sareanzehar da gure horria. Hor dago facebook.com/sareanzehar buruko irudi oso polita bat. Eta hor zuen komentariak utzi aldezakezue, eta gainera biografia jarri digute. Ai ama. Bueno, berdin du. Twitter gehiago nahiago baduzue, hor ere gaude twitter.com/sareanzehar, hor gaude eta hor utzi aldezakezue zuen mezuak eta zuen mentxoak eta nahi duzuena, hor ere. Eta YouTubeen youtube.com/sareanzehar ede. Eta bai, sonatu behar zen, behar ez zen zerbait sonatzen hasi da momentu honetan. Oso ondo. Errore hauek, esaten nuen errore hauek, hauek dira, bai, hauek dira. Bueno, ba hori, Facebook, Twitter eta YouTubeen ere dago sareanzehar. Eta, bueno, orain abesti bat entzungo duzue, sarean zareko zuzendaritza izaten du, bere abestiak osunak direla, eta keixa bat baduzue, pasarean zehar, puntuzkodigital.net, webunan kontaktuan jarri alzarete, atxama, bai, gauzak, gaizki doaztenean, ba, hau gertatzen da. Abestiarekin utziko dizuegu, eta jingelarekin ere. A ber, nola joaten den hau? Jingela, 3, 2, 1...
Horena bestia tentzungo duzue, sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du, bere abestien beti oso honen dinera gisa bat da duzue, gogoratu subjetibo batela, eta sarean zear.eskodigital.net kontakturako ere dituzuela, eskerrik asko.
hau izan da Katy Perry bere single berriarekin Part of Me zarean zearen jarraitzen dugu.
Zarean zear.
Zeren zehar da, 63. programan gaude eta berria komentatzera joango gara momentu honetan. Eta berrien artean, zersa gure laguna abisatu digun bat, berri bati buruz itzaingo dugu. Berri hori WhatsAppekin erlazioa du, eta konkretuki esaten du WhatsAppeko azken autorizazioa arazo batzuk dituela iOSen. WhatsAppeko bertxo berria 2.8.1 bertxoa errore batzuk ditu, batez ere iPhone 3GS-en eta atzekoetan. 5.1.1 bertsioa erabiltzen badute iOS-ekoa. iPhone 4 eta iPhone 4S-erekin ez dago momentuz problemarik WhatsAppeko taldea esan duen bezala. WhatsAppen iOSen zer egin alda bertsio berri honekin, ba argazkiak eta wallpaperrak jarri eta erroreak soluzionatu edo zer esan du, ba faioak ez dituztela soluzionatu. Momentuz bertxo berria ez instalatu itxoin urrengo bertxiora, suposatzen da 2.8.2 izango dena, eta bertxo hori bertxo ona da. Bertxo hori Apple errebizatzen ari du momentu honetan, eta esango dute ona edo txarra den, baina WhatsAppekoek ja esan dute ona dela eta hau bai erabili aldela. 2.8.1 es. Beste aldetik, aste honetan eta mugikorrei buruz hitz egiten ere, 20 bere aplikazio berria aurkeztu du. Eta aplikazio berri horrekin berri batzuk anuntziatu ditu bere plataformarako. Horien artean, kontzeptu berri bat egin dute, kontaktuen kontzeptua deitzen dena, eta erabiltzen dena batez ere txatarako. Gure mugikorrean kontaktu bat badugu, horrekin txateatu aldugu 20ren bidez, edo emailan ere badugu txateatu aldugu 20ren bidez eta kontaktuetan sartu, baina ez gure lagunetan. Gure lagunekin gauza gehiago egin alditugu. Bere lema izan da gaztelaniaz, habla con... no da? Charla con todos, comparte solo con tus amigos. Hau da, itzen guztiokin, kompartitu bakarrik zure lagunekin. Horrela esan du Sebastian Murielek, 20ren vicepresidentea dela, eta honekin aplikazio berria aurkeztu ditu. Aplikazio berria hau 20 social media ditzen da, eta ez da aplikazio berdin, beste aplikazio bat egin dute, aktualizatu nahi ez baduzue, aplikazio zaharra baina berria probatu nahi baduzue, ba hori egiteko. Momentuz Androiden eta BlackBerryn dago aplikazio hori, baina geroago aterako da iPhoneen eta Windows Phoneen. Gainera iraian edo horrelako zerbait aurkeztuko dute 12 bertsio gehiago Europarako, Estatu Batuetarako eta Latinoamerikako, konkretuki hizkuntza berriak alemaniera, frantsesa, italiera, holandan deitzen dena, holanda nitsa egiten dena, ez dakidan euskera nola esaten dena, eslovakiarra eta txekiarra. Eta gaur egun, gaztelania, ingelesa, portuguesa, katalana, euskera, eta gaioga du 20 erabiltzeko, merkatu berrietara joan nahi dira. Nabe egiten nahi duzuen bezala, berri ekspresak egiten nahi ditugu, gaineran bortan auta gurekin egongo delako eta denbora behar duelako. Beste partetik segurtasunari buruz hitz egiten, esan dugu 240 mila pasahitz filtratu direla Yahoo Voices zerbitzuaren erabiltzaileenak, eta zerbitzu hau edo Yahooren beste zerbitzu bat agian erabiltzen baduzue, gomendagarria da pasahitza aldatzea. Gomendagarria, bai, ia beharrezkoa da. Eta beste aldetik malware bat atera dute, bueno, malware batzuk atera dute Androidentzako, konkretuki aste honetan. Berri gehiago izan duena izan da China Mobile operagailuaren dendarako atera den malware bat, eta Txinan txino asko daudenez, ba, bere berria eta bere koska izan du. Aste honetan ere estudio tuntun bat egin dute. Sare sozialen erabiltzaileen 145% esaten du deseroso sentitzen dela Facebookera sartzeko posibilitatea ez badu. Ez el kontxo. Bueno, urrenko berriako etatuko dugu. Kindle.comen kulebro ja jarraitzen duen mendik, berez tradizio prozesua aplazatu dela, Kindle.comek esan duela bera ja aldela kondizio batzuekin eta tabar, baina momentu ez dute ezer konkretuki esan, orduan ezin dugu ezer konkretuki esan. Apple eta Samsungena tuntuna baino tuntunagoa da. Orain epaitegi bat esan du Samsung arrazoia duela bere litigio batean Apple en kontra, bere produktuak kuledo dena delakoa direlako. Konkretuki Apple, esan dute, Apple-eko tabletak ez dira hain cool. Aha, bai, vale, oso kriterio ona erabiltzen dute epaitegi horretan. Paco León ezagutzen duzue, uste dut baietz Aidan eta bai, Aidan konkretuki serian ateratzen den aktorea, bere film propioa zuzentzera pasatu du eta bere amari buruz jaten, bueno, deritzona. Nola egin dute hau, ba, basikoki egin dute beste moduan, aldi berean DVD-an eta zinemetan eta interneten estreinatu dute pelikula hau, modu guztietan ordaintzen, baina hiru bideetan momentu berdinean. Paco Leonek esan du bere objetiboa edo dena delakoa dela edonork pelikula ikustea. Lehenengo momentuan esan zioten aktore honi esela ideia oso ona, baina azkenian arrakasta hori izan du pelikula hau izan duelako arrakasta da markatu nabarmena pelikula hau. Lau aukera daude interneten, zineman, DVD-en eta telebistan. Presioa gutxienez 2 eurokoa da, baina eskugarri dago guztientzat. Eta azkenik esan aldugu Joigo Salmentan dagoela, baina ez dagoela krisian daudeako. Baizik eta Teleasonera bere propietariak beste negozio batzuetara joan nahi direlako. Eta hau egin nahi zutenez, Deutsche Banki utzi diote bere, bueno, Teleasoneranen akzioaren gestioak, eta orain kandidatu batzuk daude akzio horiek izateko. Haien artean Vodafone, France Telecom, America Mobile eta kuriosuki America Mobile Carlos Slimeko konpainia bat da. Eta Carlos Slim munduko pertsona beratzena da. Carlos Slim muy buruz hitz egiten utziko dugu berrien atal hau, gogoratuz, berri gehiago nahi baduzue, ba gure webunera joan alzarete lasarensear.euskadigital.net eta orain mortan autari kaixo esatera jaungo gara, vale?
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Sarean zehar 63an jarraitzen dugu, eta musika honekin eta momentu honetan egin aldugun ia bakarra da mortanautari kaixo esatea. Kaixo, Morta.
Kaixo eta zeo zer gehiago egitea espero dut.
Bueno, bai. Zerbaiti buruz hitz egitera etorri zara, suposatzen da.
Hori, suposatzen da. Zue esan duzunez. Kaixo bajatik izango duzula? Bon.
Esan nahi nuen posibilitate bakarra dena. Hau da, ezin dugu ezer gehiago egin.
Bakarrik bai, egin aluz pasteleratxo bat, bienten txat, lagu zerbait.
Bai, gaueko amarretan.
Pastelen txat, edo zin ordua da ona.
Bueno, bai, bai. Baina, hau...
Ezin duzu uko egin pastel bati.
Orain bai, orain txe bai. Orain informatika praktikoari buruz hitz egin behar dugu, eta gainera esan behar dugu zure azken atala izango dela, momentuz denboraldi honetaz zure azken atala izango dela.
Oporra!
Bai. Programaren, programa guztiaren lehenengo pertsona izango da oporrak izango duena, ordun oso zorion txuzera.
Ondartxara zuzen eta gero mendira.
Eta bitartean Euskadin kulturra bizitatzera etorriko zara. Ez? Bai.
Hori uste dut. Zeoze ondartzen hartzen badut, behar bada, ez? Ez dakit, malio oso rondago.
Bueno.
Baina moment... gara gure.
Bai.
Itxein dezakizu.
Esan nahi nuen hasiko garela momentu ze ondartzen ez gaudenez, hemen gaude, eta honi buruz itxein behar dugunez, ba, hasiko gara.
Bai, amarreko, hauiko amarretan ondartzen gotea ez da oso, oso ona. Bueno, hasiko gara. Aurten, bueno, aurten egun honetan itzengu dugu DBS buruz eta norbait izango dugu. DBS hori, txiko, oso antzinakoa da. Ez. Atuko dugu akoago. Zeretan kasu bat pasa zait dela gutxi, esan batekin. Ta bueno, ba aprobetxatuko dugu. Bueno, gehienek dakizuenez zer DBS bat. DBS bat, bestentzat, DBS bat da programa bat, gure hardware, hau da, gure scanner, gure impresora, gure CD-ROM, gure teklatua, gure zagua, edo zen hardware, ukitzen dugun logakoa da, ordenagailoa, ukitzen duguna, ba, da, programa bat, gure sistema operatiboa ekin lan egiteko. Hau da, programa hori instalatzen ez badugu, gure ordenagailoa, ordenagailua ezin izango du gure hardware berria errekonozitu eta lan egiten. Normalean Windows erabiltzaileak edo Linuxek bere kabuz zenbait hardware daukate driver, daukate berez zenbait driver. Eta onerakoan ba, zerbait txupaterakoan barkatu ba, bere kabuz errekonozitzen du. Hau da, badaukagu pendrive bat, txatzen dugu, eta hartzen du hori pendrive dela. Hori hartzen du, ela, hartzen du bere driver bat daukelako. Bestela, ezin du. Joan ez Windows larogeita maoz, txatzen dugu pendrive bat, eta ez du errekonozitzetuko. Hau, Windows Millennium arte, ez zuen errekonozitzen. Hori gertatzen da Windows BS driver badokalako. Vale, pizkatxo bar ura hartuko dut, barkatu.
Oso ondo uraren momentua orain enredando bezela zaren
sakratua.
Bai, sakratua. Ordun kontatu duzu basikoki driver bat gure softwarea eta gure hardwarea lotzen duen softwareen pieza bat dela eta batzuk sistema operatiboan sistema eragilean bertan eramaten dutela sistema eragileek.
Bai. Windows 7 iteratzerakoan oso famatu egin zen milaka drivers zeukarako eta publizitatea esaten zuen ja horrekin ez zuen DBS behar. Normalean ez zerbait hardware erosterakoan etorzen da CD bat eta CD hori dauka drivers. Ba. Ba, Windows 7 iteratzerakoan esaten zuen da. Ja, horrekin ez dugu CD hori behar. Gu denak. Gu sartzen duzuna, guk errekonozituko dugu eta apa joango da. Bueno. Hori oso polita geratzen da, baina, bueno, de momentu utxa, iteratzeakoan, ba, zi, Windows hardware guzti errekonozitzen zuen, baina gero beste hardware ateratzen da, ez dute ahi ondo entratzen Windows, eta izatzeakoan, ba, zenbait hardware trebekoa bajatzen du ere, baina ez du guztia hartzen. Orduan, ba, ere, dakogu oraindik CD-ROM horiek. Eta gakoa da, oso kuriosoa da, zuek Windows 7 edo Windows Vista, eta eskanera antzinako, ba, zain, beste, iru, bizpa iru urteko eskanera edukituz gero, hau da, Windows XP-ko eskaner bat, eta txufatzen baduzu USB bidez, normala, Windows 7, badago posibilitatea da errekonozitu duela eta gehienetan ez du errekonozitzen, ez du onartzen, ez du ikusten gure eskanear. Eta entzina, eta geratzen zara, eta ez egiten dut ni orain. Bueno, ba, normalen gure sistema operatiboa, gure hardware errekonozitzen ez duenez, ba, urrengo urratsa, zera da, gure fabrikanteen, gure jagoen fabrikante, hau da, impresora Epson badaukazue, joaten zara, Epson.es. Impresora HP edukizkero, joaten zara, HP.es. Vale? Gure fabrikanteen web horriarera, joaten zara, da berri bat, jaitzeko, eta gure sistema operatiboa onartzeko. Vale? Hori da, urratsa normala. Vale? Joaten zara, eskaner bila, eta fabrikanteak ez dute driver Windows espirako. Ez egiten duzu.
Txan-txan.
Ara solarria. Zer ez da Windows 7 ez du errekonozitzen eskaner, eta gure fabrikanteak ez du eskaner Windows espirako driver bat atea nahi. Eta ezin duzu behartu. Atuko duzu makila, eta jaten zara, pix-plas, baina, bera, seguratuzuna daukate atean, eta ezin duzu pasa. Badago programa bat oso interesgarria, Buescan deitxana, eta web horrealdean daiko kuriosoa dauka. Txan pizkatza bete, eta emango ditzu bete.
Webgunea bilatzen, driver guzti horiek duen webgune hori, zin izango da.
Eskanekoa, eh?
Ah, eskanerreko...
Bai, programa da, Buescan, eta web horrealdea da www.hamrick.com
Hori programaren notetan ere joango da.
Noski. Eta programa da, programa honek arazo bat dauka. Horrendu behar dela, vale? Beste da geratzen da marka bat. Baina, bueno. Kakoa da, botatzen duzu papel notxia eskanera, edo programa hau erabiltzen duzu, edo alako zerbait. Orduan, ze egiten du programa hau hau, bajatzen duzu, zure Windows 7-ra, eta errekonozitzen du 1800 eta 1850 eskaner mota. Eta hori,
wow.
Eta hori, eski. Hori, konprobatuta. Gero, ere, gerrekorretzen dute, similitasunaz egonez gero, ere, hartzen du. Orduan, nire uste dut, 1500 izango dela, guztira. Eta, posibilitate asko dago de, zure eskanera, errekorretzea. Ezin dut ukatu beste programa bat egotea. Ez dut aukitu,
Ez dago beste programa rikago egiteko?
Ez dut aurkitu, denok errekomendatzen dute hau.
Naiz
eta ordaindu behar, hau ez, denok esaten dute hau dela erabil behar duzuna. Eta niri, bueno, salbatu dit, eskua. Bueno. Ez dute esango beste programa ez dagoela, nik ez dut aurkitu. Vale? Programa hau multiplataforma da, Windows, Mac eta Linux aurkitu dezakezue. Baina, beno. Solo eraso, trebatu nahiz.
Arazo, problema, arazo.
Bai. Trebatu nahiz mila ekin. Bai, eta, bueno, beste soluzio bat egon dezakete, baina, bueno, programa hori hau ikustea merezi du. Arazo hori izan ez gero.
Badakizu programa o software libre software askea den edo ez?
Horren duz gero ez.
Ah, claro. Bueno, baina daude software askeak ordain du behar direnak.
Bai, baina zu ordaintzen duzuna ez da programa, desarrolloa da. Hau da, Open Bravo esatea baterako, RP bat da. RP, esatu txen duzuna terminoa, Interpretation Program. Bai? Hau da, da programa bat, batzen duena, programen baten kontabilitatea, programen baten fakturazioa, programen baten kompren aretoa, prozesoren aretoa, guztia, programa batean dago. Eta ordua sekretatzen da, oferta bat egiten duzuna bezeroari, eta bezeroek hori onartzen duen hori oferta, zuen baten duzu botoi bat, eta oferta hori pasatzen da pedido batera. Momentu botoi bat ematzen duzu eta pasatzen da albaranera. Vale, bete botoi bat ematzen duzu eta pasatzen da fakturara. Orduan ez duzu bai eta bestean datuak sartu behar. Sartuta daukazu eta joaten da pasus-pasus. Bete botoi bat ematzen duzu eta fakturara pasatzen da kontabilitatera. Vale? Bete botoi ematzen duzu eta ordaintzen da faktura hori. Hori da RP bat. Eta oso famatuta bat da, eta software librekoa, eta open bera bat deitxona, eta Navarroan jaiozela, Nafarroan jaiozela, eta horbil urri lagoela, eta euskeraz ere. Eta euskeraz ere, importante da. Eta horiek, hori software merkea da, osea, duainik da, baina normalean ez da ez duzu hain brutos jasotzen. Desarregatu den behar da. Zure zure beharrera adotatu. Eta hori ordaintzen da. Naiz eta ez hau libre izatea, desarroiba ordaindu behar da.
Bale. Ba, kasu honetan, iuskanen kasuan, ez da software libre.
Ez da. Bueno, baita ere, dago posibilitatea, software librean ordaindu behar dela, baina gero zu zabakabatu egin alduzula, ahora horrela du pasatu, batetik bestera pasatu behar. Baina ez nahi zogatzen kasu batez ere. Osea, posibilitatea bai da, izan daiteke. Baina ez dakit kasu bat ere ez. Ez dakizu ezagutu duzuna da ez?
Ez zaitzonatzen... Ezer horrela.
Horain du behar software librean ordaintzean normalean ezagutzen dutun ezagutzen duen kasuak hori dute, da, desarroia software libre da baina desarroiatu egin egitez gero eta desarroiatu egin behar da hori horain du behar da problema da dure ahi ez dirik ez. Laeko normala da, Hauek gertatzen da software privatiboan. Esate berako, Windows erosin dezakegu, baina badakizue zenbait Windows, normalean portatilean, hartzerakoan gertzen da fabrikatzen lehen orrialde bat, HP, eta koloreak. Edo Asus, koloreak, bale. Hori, horrein dugun behar da. Jaten zara Microsoft, eta gire zentuzu nik, nahi dut, hau, nahi zaten du Microsoft, bapo, 2.000 euro, bale. Hortatzen duzu, eta hortaz geratzen da, bale? Dago ere posibilitate hori, baina, jakitea. Bete ez da, nahiz eta software librea, edo software privatioa, esan, bete ez da ABC, bakoa. Adotatu egin alda, bale? Normalean. Zena kabo, programa dira eta utxe eta bat dira software eta hori aldatu egitezkero, edo zain gauza lorrezak eso.
Ba bai. Gauza gehiago ditugu komentatzeko driveri buruz. Zerbait gehiago gertatu zaizu azken asteetan?
Bueno, gertatzen zain ni, egurerokoak. Baina, bada ez eguruz, hori. Normalean ordenagailua jaue bat erosterakoan, guide Windows edo guide Linux edo delakoa rekonozitu ez gero. Joan behar gara, sorte bat dugu, urte hauetan, fabrikante nahiko rakanoak egoten dira eta ez dute manualak edo zerronak sartzen bere produktuetan. Baina, joan gara bere web horri aldera beti eta egungo aldira drivers aktualizatuak egun erartua. Oso importantea da zen gure hardware baneko zaharra badela eta gure sistema operatiboa aldatuz gero. Hau da, erosi dugu, esaterako, impresora bat. Eta, bueno, erosi dugu orain dela hiru urte, eta Windows XP banekuen. Eta orain sartu dugu Windows 7. Ba, ez dugu edukiko gure zerrenean, ez dugu edukiko hori Windows 7ko drivers. Ba, joten gara web orrialera, imaginatu Lesmak impresora dela, eta hori egongo dira. Bete gauza, bete datu bat. Dero daukagu monitore bat, ez da dugu ikusten.
Bai.
Bale, monitoreak jende gutxi daki, baina ere drivex dauka. Bale? Eta orduan, interesantea da gure, ba, ez daki Samsung, Philips, Asus, edo delakoa web orrialera joatea, eta ere ia begiratu ia drivex daukan ala ez. Badaukate baiak, batzuk badaukate. Eta interesgarria dira, jetxea eta instalatzea.
Eta agian gure pantalla edo hardwarea orokorrean hobeto joango da.
Bai, batzu, bai,
hori bai, bai, batzuetan gainera gertatzen da driverra beharrezkoa ez izatea, baina hori gomendiozkoa izatea.
Hori gertatzen da batez ere gure tarjeta grafikoa.
Bai. Hora,
usartxedakoan, etxuferakoan, badakogu imagen bat, no? Dago arazi. Eta normalean, sortxireon,
bidezaireun.
Zaireun da. Batxuetan, 1024, bidezazpireun eta 1024, zen daiteke, bai, bai. Eri sorte badugu, baina, deber izartzen badugu, tarjeta grafikoen driver ezter zurgero, ba, 1200 eta lasai lotuko dugu, baina lasai, eta 1900 ere lotu dezakegu. Orduan, nahiko importantea da, eta asko nabaritzen da, nahiz eta jokoak ez erabil, esaten du, ni Office erabiltzen du, ez duk jokoa nahi, eta tarjeta grafikoak dira joko, joko salera ditxak. Ez. Tarjeta grafikoak guztien txat dira.
Bai.
Eta, bueno, primeras, gure pantalla, gure kalitatea, gure ikonoak, asko sobeto ikusiko dira. Eta bigarrenez, gure bideoak, YouTube edo pelikulak edo dalako zerbait, asko hobeto joango dira ere. O sea, nahiko garrantzitsua da, dozean behin, ez dut esango hilabetero, baina dozean behin, gure tarjeta grafikoen driver pilatzea, eta ea versio berri bat dagoen ala ez ikustea.
Oso gomendagarria da.
Bai.
Kontatuko dizut, niri driverrekin gertatu zaidan gauzatxo bat, programa osoan komentatu dugu, nahiko aksidentatua izan delako ekipo berri estrenatzen ari dugula hemen sarean zearen, eta ekipoaren artean badago pieza bat ez duela driverrik behar lehenengo momentuan. Ni ba espada driverra jarri nion eta funtzionatzen du, eta audioko txartel bat bezala erabili alda hardware hori. Orduan, begiratzen hori nuen Windowseko soinuan zer erabili altzen txartel hori bezala, zer sarrera zituen eta zer irteera, eta bat batean ikusi nuen sarreretan ez egoela zer, eta Windows ez zuela uzten sarrera bat konfiguratzen hardware horretarako. Irteerak zeuden, baina ez zeuden sarrerarik. Oso estrañoa dena. Eta gainera, badago software bat konkretuki, bai, sarrera horiek errekonozitzen dituela, hau da, ordenagailuari soinua txartu al diot software horrekin, baina iaia txiripaz, ze driver hori gehiago desarrollatu dutelako. Bestela, ez dago modurik Windowsekin eta enpresaren driverrarekin soinua sartzeko hardware horrekin ordenagailura.
Ba, eraso larria. Eso es horaria.
Bai, sorte honez bakarrik erabiltzen dut software horrekin, eta software horrekin grabazioa egiten da, eta oso ondo egiten da, baina...
Sortea ez eduki duzula, software hori bekabuz biratzen duela.
Bai.
Normalean software, jaten da Windowsera eta galdetzen du, zer hardware dauka? Eta Windows esaten du, hau, eta hau. Eta Windows zure hardware ez badaki, ez aukitzen ez badu.
Esaten du, ezer.
Orduan ez du, esaten du, ez dago hardware hori, eta zure programa ezin du erabili. Hori da normalera.
Bai. Ba, bueno. Ia txiripaz. Gainere...
Ba, nahiko sorte deduki duzu.
Bai. Gainera ikusten dut hemen daukadala eskaner bat duela bost urtekoa gutxo gora bera. Esaten duzu Windows 7an ez dela funtzionatuko?
Ez du ziurtatzen, no? Baina arazo asko daude, eh? Arazo asko. Zaiatu, nahiko erraza daukazu, entxufatu, eta ikusiko duzu. Baina arazo asko daude, eskanerkin eta Windows 7. Baita, all in ones, hau da, eskaner eta impresora.
Hori dut nik.
Multifunzioak. Eta horietan gutxitan, gutxago, zen eta impresora presentatzen du eskanera. Hau da, Windows impresora detetatzen du, eta impresora ezaten dio Windowseri, ere bai daukat eskaner bat. Hauek, arazo gutxiago ematen dute. Baina le, arazoak ematen dute. Eskaner soli badaukazu, ba, orduan, ematen dira arazo leko eratxak, bale?
Ba, ze ondo...
IATP eskaner bat daukat, zaten dut, eta arazo eman dit. Canon bat, zaiatu naiz, oso eskaner onak, Canonak, ez dut esaten eskaner tenpresona, esaten dut eskaner soilik, Eko onak dira Canon eskanerak, eta ere arazoak daukate. Orduan, esaten nahi gara, lehengo markako, dugu esaten Primax edo dakit zer marka txina boga. Ez, esaten dugu HP, Epson, Canon, primerazko markak, eta hauek arazoak daukaten Windows Speak.
Bale, ba, apuntatzen dugu, eta zure gomendioa USCAN programarekin. Eta onaino joan da aste honetako eta denboraldi honetako azken informatika praktikoaren atala. Orduan, agur esan behar diogu mortan autari, baina lehenik kontaktuerako erak birpasatu behar ditugu. Adibidez, atal honekin eta programarekin kontaktuan izateko posta elektronikoa dugu
sarean@euskadidigital.net,
eta baita ere bakarrik komentatuko dugu ere sare sozialak Facebooken
facebook.com/sarean,
Twitterren
twitter.com/sarean,
eta Google Plus hilda dagoenez bai komentatuko dugu, badakizue paseak edematen ari ditugula Euskalen kontarrerako. Ordun, elbide honetara joaten basarete, bi pase eskuratu alditzakezue egun baterako. Elbidea da
gplus.to/sareanzear.
Eta YouTubeen ere gaude, youtube.com/sareanzeare. Eta orain bai, agur esan behar dizugu mortanauta. Beti esaten dugun bezala, baina programa honekin bereziki eskerrik asko gurekin denboraldi osoan egoteagatik, eta hurrengo denboraldian izatea espero dugu. Sarean zehar. Zaren zehari 63an gaude eta programa honetan agendaren atalara heldu gara. Eta agendaren atal honetan gauzatxoak komentatu alditu, adibidez, bi ekitaldi ditugula gure urrengo egunetan. Bi ekitaldi horiek alde batetik Euskal Enkonterrogeia da eta beste batetik Astur Partia. Euskal Enkonterrogeia badakizue zer den, badakizue non ospatzen den Bilbon Bek, Bilbao Exhibition Centerren, konkretuki ez Bilbon, baizik eta Barakaldon, eta horra bizitetzera joan altzarete, mezu bat uste maduze Google Plusin. Lenik ez dut esan, baina mezua usteko azken eguna urrengo hilabete honen 22an izango da. Orduan, urrengo programa emititzen denerako ez dugu pase gehiagorik emango. Utsi zuen mezua Google Plusen. Islas balego, jai, bai, baina hilda dago. Gure beste ekitaldia ere Astur Party da, party bat da, eta Astur Party Abilesen Abileseko polikiroldegian ospatzen da. Iparraldean ospatzen denez, ba, hori ere komentatzen dugu. Ekitaldi hauek biak Euskal Enkonterraia jakin genuen, baina bestea Astur Partia langidoipartiz.com webuneari esker jakin dugu. Eta gero ja bustua bukatzen denean IFA 2012 ospatzen da, baina horren berri guztia komentatuko ditugu urrengo denboraldian. Bitartean, ba, ez dugu gehiagorik izango, ordun programa bukatzera joango gara, sin más ni más.
Sarean zehar gehiago nahi aduzu, bagure webgunea bizita dezakezu, sareanzehar.euskadigital.net. Han, azken programak entzuna aldituzu eta berriak kontsulta ditzakezu. Aste bat gehiago egiten paseizu, sareanzehar.euskadigital.net.
Zarean zehara 63a bukatzen da. Orain, aksidentatu baino aksidentatuagoa, baina gauza ekipamendu berriak estrenetza hori eramaten du. Espero dugu urrengo astean berriz egotea, bai, urrengo astean berriz egongo gara hemen. Ez dut komentatu agendaren atal urrengo programa, urrengo astean sarean zehar izango dugu, bai, eta bi aste barru sarean zehar izango dugu, baina Euskal Enkonterren zuzenean. Bitartean zer esan dugu, pa, barkatu programa honengatik, edo ez, ondo iruditu bazaizue, ba, eskua gora, ondo iruditos basizue, ba eskua bera. YouTubeen bezela eta Facebooken bezela ere. Eta zer gehiago, eskerrik asko programa hau entzuteagatik, eta urrengo astean espero dugu hor egotea. Eskerrik asko, agur!